떨어지미 상고 양아치고 떨어지미
Zia itene.
Zia itene.
Alama.
Zia itene.
Doso Washington, Kota Guadalajara America, Lasso Bikauku, Lango Baluse, Nao Beretin, Zeti Lengua, E Zengba, E Bala Azokwa Pusundu, Na Terati Fonono Tiatima, Zia Itene, Nandoti VOA Afrique, 101.7 FM Bangui, Nandoti Banatere, VOA Afrique.com. A wagon singa tia la ke Félix, yé passé ses ébouns, gana firme Marse Koyaweda. Nan doma sini Georges Léonard Sagno, gana tianga wanga. Fadeso a sango. Sango tibé africain, do kwa tiseni, a ziana sisi, men ningo boti kwa tenti karango lege na kobe la ti ebola, so nan deme so a kebikwa le mingi na sisi si Congo démocratique. Danila, do tombe langangu na a wagon singa ti vunga sango, na a mwenenge ti kodro na lege ti yeso zwali miti tene a bata treti do tenti kobe la so. La kwen na Congo démocratique, kama poloso ti bia Félix Tshisekedi, na kama poloso ti ngbi na bia Joseph Kabila, a materiti zia na sese fini govroma. Nze omene na pekoti pika ngo patra na popotia la, na ndemeso yango ti ngbi na bia Kabila la si ake na liti badalezo. Na Nigeria ongo tia zo use a wala kwa ambeni gbani a wala ka, na pekoti tumba so a islamistes ti Boko Haram, a bina kando ti a deplase, so a kenduru na Maiduguri na banga toti kodoro. Na adje ti fani duma si bale ou sen na otala so, ak batia zo a zo na beti lege ti fangonzo ti betia la na akota zo ti kodro ti ketengui, na pialo so ala zia biri na sese na li ti manako ti sorongo fini bia ti kodoro. Na Marok, ungo tia zo bale oko na oku awa kwa na pekoti kota ngunza paso a pika si a soa si a on na kutukutu soa la kenayani na mbongo wala sud ti batati Marrakech. Dangba sango na Afrique katimbongo wala Afrique du Sud, a mwenegeti kodro a gonda na vundu na be, na yati mbeni kota matanga ti mwen kota wa yengo bia Johnny Clegg. So a ingalo na iriti Zulu ti mbunzu wala Zulu blanc, so lukui na lango bale oko na veneti nzeti lingua na Johannesburg na pekoti songo tere wala cancer de pancreas na ngu bale omene na omene. Zia itene nan doti VOA Afrique. Benyon gbiatin do kwa ti seni Dr. Pierre Sompse a san alisoro biri na a wagon singa nga na a wamungo sango ti tene a la vunga sango na a mwenenge ti kodro na lege ti so mo zoma limite mo bata na tereti mo na lege ti kobe la ti ebola. Imalo na didi singa ti Freeman Sipila.
Tereti ebola so a bubeti gurubia mingi ni la si yeke sara kwa lakwe laniso epidemie ni a londo na mbagi ti equateur ge na mbagi ti nguge le gouvernement mungiza ti limbi 100 millions tene sara na kwa e so amuna ilege ti tene isa itati na tereti ngu ti tene ala sara yeke sara control a je tene e voa kungba ti kwa a thermomètre so angba na titia itati ni e nga usi e tu ambeni na bangasu tu na zemio tu na obo igwe lani igwe za abezo na obo na mboki na nganguso minuska muna yi na nganguso a humanitaire muna yi isara ngangu mingi titene yinga iso ke passé ndali ti kwa so isara a zuso kwa wara ameli kobela so akpato na kobela ti ebola yinga ala afala atala kana mboki atala kana obo atala kana lubai aketuna yi ake iri et puis ke ke mumene tiala ibayani mbeni zu oko akana makungu ti ebola so na nzoro ebola. Donc tiso il est contrôlé. Nangangouso impossible parce que nga aussi a muna yi il est contrôlé. Mais yeso ibanga aussi kwati ni ati akete ndali ti yeuta. Kozo yini ake sarango ti ati kontro. Mbeni ta pandemia ke tiso mbeni zo lugala mbeni malaso a gi nzoro ko ti ebola. Lani lugala mbaki ti lubai, mbaki ti mongumba. A mulo tena tologe, malani aga alangu na lege, aga alangu na lege, aga alangu na lege, aga alangu même na bangige. Gina pokoti dimanche ou ceci aga na hôpital communautaire. Azoso a mulo agana luna hôpital communauté so ala ala sala mbeto parce qu'elle a pensé la ebola ala zalo ala kweko ya zalo loko mais si tu en a fada ebola ka yini aga soni na ti banki parce que en de so kwe le on da lo lango da so a zoni kwe a doit ti mou malade ala so a batalo si aga zalo a mulegi a onso nga aussi ala mou malade ti goti kangui ka yinga ndo so igeda nga aussi yeso atia a ke so a itati a zoti seni a de titene ko deniso e fana ala titene ala ala bana ligi ala bana ndo na ndoti malade soa kana kubela kubela ti ebola so ala di ti tene a ko deni tene ali ala mbimbri pepe mbeni yeso atia yi aussi ala leti kodro aka leti yeti kodro ayeti kodro tene ti kwa sukulango kwa façon so ike traité kwa ake kota kota pale mingi ti to na biani mbeni zo soa kana ebola akui zo mingi mpase même ta kodro oko kwa peti wara ebola ni
Il avait dit be Afrika ake na makati Congo démocratique so ala mafade ake tongo melati biyong biati ndo kwa ti seni wala ministre ti santé docteur Pierre Sopse.
Gonda kwa so wala kisara so tuna yanga ti sango azwa ke mala mingi na, na koroti ka e gonda na kwa so ala ke vunga akisara tenenti development akisara tenenti kodro surtout na ndoti Centrafrique ake akisara njoni mingi mangati kode tonso si akisara si kodro amai ti teneta tene na a population ti fanala lege ti ti maingo ti kodro ti fanala abena yesu akapasi na ndoti a dunia ake mbeni ngangu mingi e gonda na kwa so la sara ge yunda tenala mai la kwa la vunga na nzoni sango na ndoti kodro na yanga ti sango akembeni yeso akedoni
ya itene na ndoti be wa afrique bungbiti azoso a wala pale na ngu 2012 asi na ngu 2014 a fa polele na ndapele so ngotia zo so kwe kwali a wala la ngi na yengu sake ou se na bale oko na omene. Ima Hervé Severin Lidamo, mokonji ti kunduso na didisinga ti Freeman Sipila.
I ya ita chitene gana ita ses ge chitene fanala wungo cha victime sosi isa kusa na tere chala a victime sosi a pousu nduwo na tere che organizasyon chi na lege chi mungo mamboko chi ONG International Corded a mungo mamboko na ye chitene imu ten chianga chambi na victime donk a ten chianga ta so kwe imuso ile zana mbechi si laso itene ichisa a wago singa ichisa a zo sosi a kusa kusa la chi mungo mamboko na victime chitene ala gala ba a nye yeso a mungu franze tene na tete chi donen statistik cha victime so chitene à la guitu comprendre niela à victime na ye bangon de cha victime à que ton aile à peu côté tchin en moussa sinala ou ngo cha zo y fanati ou sa chi gitsu gitsa ke sakou se na balé miambe même à sina balou koukwe mais à qui tu tenais à zo sakou se nan donu sola c'est à que nombre cha victime kona y a se ape à ka zo so à londo na becha la veni à la gana ya tchi kandouchi à kate bani ki victime à la mou iritini et puis niye soit tu tenais ni gwe na tenecha sinani nieti tene ni sakusa tenti siriri wala nieti tene adengbanga ba akayeso imuni so la men kwana da 11 ape kwana ngbati go iki mu ile chamine itani ala so la kwa inga na pesi la sala ke mateniso ya pitch tena pusu ndu na techa ndu kwa chichi tene ala nga kwe ala mute changa chala sikikeke ali mti tene ala ga azuti lengo songo na yerse
Kefades Severa Hervé Lidamo, Mokoziti Kunduti Azosokmale Walala, voilà Association des victimes des événements de
2012-2014.
J'ai été dans d'autres TVO à Afrique, à Kenangu, Saki, Ousse, na Bale, Oko, na Ousse, voilà, 2012, là, à Mwalengeti, B, Afrika, so, à Kenase, City, Canada, à Jalase, c'est Kundu, tiens, la Soirini, à Ke, Songo, Canada. Cyril Yeni, Mokozi, Boumiso, à Fanei, à Kota, Gilati, Kusalati, Boumiso, Imano.
Na kutiti Canada ki ambassade ti kodroti tibe Afrika akijat. Ni meme konsulanga kwe akijat. E amena ita e buli iti teneme tongana e a menge tibe Afrika sukwe na kodroti ti Canada. E mba ki tonso ya ti dindindindi so pa de ilingi ti sara mbeni ye oko pepe. Tonso sukwe inga mbeni mato yanga kodroti ya tene mabako kwa lo alingi ti tene ya munti ya li ape. So mzoni tene e buli bitere ti sara mbeni ye soa u ili ti kodroti na ndozo na Canada. Dani la si agungori ti e ni tene zana se c'est dans Songo, Canada. Jusqu'à janvier 2014, si enregistré officiellement le nouveau gouvernement fédéral, donc si à reconnaître et donc on a voulu dire à Mengeti d'Afrique à l'accord du Canada. Vous venez des anciens qui tenaient et vous venez à Molenge, qui était Afrique, tout quoi à l'accord du Canada, qui tenait à voir un bénin de accord, donc on a bénin d'Aou, tout ce qui est accord, qui a Mengeti d'Afrique, qui tenait à Mengeti d'Afrique, qui tenait à Tika Patara, et à Bay, et soit bien salé à Maïna, tout Mochala, qui n'a pas de l'eau, c'est du Canada qui a fait, Menga aussi, on a pas de l'eau, on a fait Afrique.
Dans des vaisseaux, on continue. Je crois que la diminution de la vie soit déjà assise à la son goût en bas.
La diminution est à la collection Canada. J'ai un petit peu de la gaming et ça a un effort. Mais il y a un nombre de gens qui ont ok là qui a gagné à ce Canada. Allez, il y a un effort sur ça. Il y a moins sur Kenani. Donc finalement, il y a que en 2011 un petit peu de la fois sur IG à 500. Mais la banque de Tirani était quand même pas un bras de la gare. Tout ça, c'est un petit peu de vous retenez à en donner encore. Effectivement, on a année 2016, surtout que ça a encore une requête au niveau du gouvernement, il y a un nombre qui est quoi. Donc, à mon avis, il y a donc la réconciliation 2016, à tout trafiquant, officiellement, soit il y a 1235, soit qu'il y a encore le Canada. Il y a un peu connu, et à Gamingi, à la fois, nous avons dit que le Cameroun, à l'Europe, à même si on a dit Congo, à la fin de Gaming, il y a un peu de la banque de Tier, ici, déjà même presque 2000
ans. À mon avis, B, Afrique, soit qu'il y a un peu de Canada, Ghana, à la fois, on parle de Canada, B, Afrique, quand on est ici. À la salle de Magazala.
Déjà, mais la projet là, cause de Yves Sara, c'est un moment à Boko Naïtation à Kodroka Kenya. La moitié août 2016, choléra. À Tinabai Tinju, préfecture de Kémo, Yves Sara, et Wunda, Titana, et Wara, à Kota, du Corot du Canada, et Sarambeti, et Topan, Premier ministre du Canada, et Wara Pato, réponse, Timbagetti, gouvernement du Canada. So, a confirmé que le gouvernement du Canada a moins 30 000 dollars, soit Tokanina, soit Rouge, c'est un tout le problème qui coule l'année. Parallèlement, on a si depuis la Guinée-Guinée, ils ont accepté ce projet qui tenait à aider à établir la Guinée-Guinée, ou la Guinée-Guinée, Haïti, à l'hôpital.
Projet, il y a la ressource de Gala, soit que vous avez donné des vaisseaux là.
Un projet, c'est dans la même zone en 1911, donc il y a les critères qui tenaient, et voilà, il y a une ligne de quoi, c'est tout le directement à Kodro. Il y a tout le monde à Kodro, c'est pour voilà, Haïti a tout le monde à Kodro, mais nous avons été sur la Haïti, à tout le monde, à Sony, à résultat, il tenait à permettre de rendre compte.
So ala mafadea ke Cyril Yeni mokoziti kunduti a mwenegeti be Afrika na seseti Canada so irini ya ke Songo Canada.
La voix de l'Amérique, Kota, Dati Fonon, Otsak et Bunga, Sango, Itawa, Lutibe, Africa, Titene, Sir Legoti, Lutitene, Avitinando, Sindilana, la Mingi, Bangatala, Dundu, Natereti, Natipono, Natipasi, Natari, c'est quoi que tu n'as été tenu à la Vurana, Gigi, Gigi, quoi, Lingati, 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 Mambokonel, Sindila, Sindila, Zapapatala, quoi.
J'ai été nando TVO à Afrique, à Mouengeti, B Africa, à Tassoua, à la Kodro Wandem, Betiala, Lakwe, à Nando Ti Kodotiala, B Africa. Tapandeni, à Keti, Hippolyte Koyaweda, so, la Kena Siseti, Togo, Mbeye, Ngu, Mingilaso, à la ma, Lissorotinalo.
Et que Dutigeso, à Kengangu, Batiswa Tenemozo, à Kenakodo Timosimo, que Dutinjoni, mais Ginangangu Tizapa, là, et que Dutigé.
Zarati Kingon à Kodombella, Kenayatelanga?
Mais toujours, Zarati Kodotia, Ondutia, qui a dégité Ndapatara, et Nasuako, et qui en a Kodro.
Umotia, la Amorati Béafrika, Nambati Tukuka, que Uke.
Et Umingi, l'ani, meni, dernier Warango Tereso, et tu Waratere, et Gwenanduti, 300 personnes, et boum, il a meni réunion.
300 wala mbango taso wa ke mingi la wa ke wala legi tene bumbi ndoko tite sanga matanga kitabese na be Afrika
tunga na lango cha matanga sika na 1er décembre et ke wala tere 13 août et ke wala tere me ke gaka mingi ape batiso ya tiliti a tangi mingi na ati lome et condition ki zini ge a déplacement a sa suite tene ya mingi ti kodre wala tere yo a kingangu
kobe ti kodoka moke nanzani wala moke wala legi tite motengani ambake kala
zara ti kobe ti kodro onduti egi asara ke lakwe ke pika singana si wana kodro katala wala liga la tukwa kana yako beti kodro tukwa sara si ponsi tia ke gina kodro zula
ako beti kodro tona ye
akoko na makungu so ake jape men vre gozoti eti kodro kasu ake jape gesu eke mugalila eke meni so azwa ke irni mingi ake tapuka ke wara ngunza kamem me yesu si eke wara pe ake koko budi eke wara budi pepe wara itinar pepe bremoko beti kodro akcha ege mingi
pangandu ti a amangeti Togo nandoti amangeti Biafrika kake to nanye
kodo ti Togo a kemeni kodo so a yamba e pendere ala sare ti nganguna teresi e pepe tunga nandome ma ke dapare ti muna monzo modutida a kamina marasu ala ke yamba wande inale dutinjoni mingi e ala ke neye kozoni a o ambatala
molimi tene mofa ngati beti mo na pekoti so a government kodo seso a zile ke faso na amangeti kodo ti a kodo se kusute na tamba pulele sans visa na kubotia la faso
vraiment ke kotangia mingi senti visa solani a créé na e kota problème à la soit dati mandambe ti ala ke na problème na pe mais vraiment so azini so a kita ngia si beti mingi
na amangeti ti kodo ala ka meto kombela
mingi ti kodo ala doit tene vraiment kir na siri na tene ti pardon tene ti réconciliation la tene ti désarmement so kwa ka isi se ke sambela ke tene niti tene a kir na kodo se wara lege yamba tene kire kwe egwe e sara sabango ti kodo
Tatene kodro ti zo lakwe ake gi kodro ti zo so la mafade ake Hippolyte Koyaweda na CCT Togo. Tene nando ti VOA Afrique na lege ti anjen jene kwa su mozo mo kesala ti gira kobe ti yanga ti la oko konga na ti batana siwa lege oko ti mube Afrika na duzo isa li soro na beli ngangu mo nenge ti be Afrika na sese ti poto iri ti lo ake Francis Damingo lo ake sala kwa ti fololo lo ake bata fololo lo ake ka fololo na diti kwa ti lo ni so ndo kwa ti lo ni so iri ni ake Ofleur Camille alama li soro so isa la nalo
Quand on est bien ça, quoi, nati commerce industriel, et puis, bien la passion, tiens, fleur, depuis Mlengue, quoi. Il reprend la même étude, n'a dit fleur, la fleur, la plante, ni là, mais il magasin, la France, gars, où c'est.
Ah, puis, on t'y monnaie, gars, ou à Gamouzo, au Piazo, au Cosina Miloni.
Ah, tu m'as mingi, hein, quoi, ils vont fleur mingi, comme un, côté, un, ils vont qu'on a, ah, ils vont fleur, t'as l'occasion, t'as la gamme mariage, à plastique, quoi, et tant, ça. Sinon, bonjour, ah, ils vont fleur tout le temps, occasion, quoi, qui fleur. Donc, bien, client, mais là il y en a mélangé quand même
comment qu'on a projet tes mots zimbeni qu'est-ce que tes magasins ton son en bas du bangika
marché aux fleurs quoi parce que mi bah quand peindra fleur quand il mingi il peindra quelque chose il décide d'être un biwa mais une dona bangé et bim bim zimbeni marché aux fleurs soit que zit deux fois par semaine à zo ega que vont fleurs je vous donne un conseil il est capable produit à l'entretenir na gazon ça là dans son et puis un petit réinséra à jeune mingi parce qu'un jeune intéressé dans la fleur la bangi mingi
moi qu'on avait tout rompé là na à moi que tu quand on Et maintenant, des messieurs, tu tenais la guille qui tenait aussi aussi béni, d'autres qui ont fleur ton amoso.
En tout cas, mes conseils là, t'as la sani parce que fleur avec l'eau vie, c'est-à-dire la banque quand même ici, qu'à ce à d'atout, à ce croyez qu'il y a peindre qui est canalisé à la à fleur à n'y mais il faut juste à organiser quoi parce que il y a sauvage mini quoi et cani partout qui est dans la légué. T'en as organisé ni il pensait à la plus simple d'une journée et puis à l'équation avec un examen aussi et puis à être passionné parce que comme fleur à que vie,
mais ici, d'autres qui ont fleur ton amoso, il n'a que aux fleurs de canne.
Alors, au fur de Camille, Camille, il y a un petit coli. Et puis, il y a un petit coli, bon, bizarre, il y a un magasin.
Voilà, ma fadé, avec Francis Damingo, ou à Kango Fololo, ou à la fleuriste, dans ce petit poteau.
Il nous dit la mingi na la voix de l'Amérique en zone quoi sur le Sahara tout ça mais na tia kodro zindinde en zone ya de mingi brindi na so aba kodro ti ebe Afrika c'est un lot panga tene dia soni la ke dia pe mais en zone yo pas de da a je sois que na kodro ti sara en zone quoi pas de da singi la mingi na voix de l'Amérique
Considération pende mozokoti tropical fiesta la Charles Perrière tizine ngati kwasinga ti tango ti gui na kwasinga so Manuel Major na batati Paris wa c'est poto le dabeti na tango so gui ambiance avec Boutouma na batati bangi alama disoti dalo
ka ndembolani mingi ambati yaka e ga na bage ti lakuanga aga timbi na sika 1 e ke sara compétition ambeni aga e ke timbi na azi sika 2 ke so na tere ti stade buganda so ayeke place pikango ndembo ti kue la
ke lani londo ti asara lape
tongana na acompétition ti ajunior na akade ayeke da au lieu titene e pika na ti stade buganda e ke pika na bage ti stade asara na so bon donc e azo ti sika 1 e ke profite na ni na tango so si kota ndembo ayeke da ape ebe ile ayeke sara ngia ti na ya ni équipe so aga ti sara entraînement ti ala tongana na tempête mokaf na jusqu'à aga ti entraînement e za ala place ni après ambeni ague na bage ti basket ambeni ague na bage ti handball li gue ti mbi na bage ti volleyball ajoueur ti giri so ayeke tongana adena mena angwanjika le grand frère alarma akondo tene asambia
ambiance lani ayeke nga na bage ti mozoko nga awe
na mlenge e na tiri darlan e kuma ti tene e ke sara mozoko ti giri so gi na mbeni kekete guitare ti keke tonganso e mandanga ngbi lo lo wara ti lo ngangu mingi si lo ga kota musicien ti mbi na pokoli ti so si akarambi so mbi za lege ni awe mbi duti mbi ti accompagnango gia kota agroupe tongana tropical fiesta ngbanga ti so mokonzi ti tropical fiesta ayeke ita ti mbi Charles Perrier
na ti ngoi ni so la si mo yeke fala na gre ti dodo na amaseka wale so e ti ala Charlette so la awe
na tango ni so na niveau ti centre culturel français afarambi kete agre ti chorégraphie Charlie Perrier so lo yeke mokonzi ti orchestre ni aga hunda mbi atene ba na bage ti Zaïre ka arocherette ayeke da afranquette ayeke da est ce que mo plus ti sara mbeni tonganso titene yeke e kue e wara nga si adanseuse ape mbi ga mbi recruté amaseka wali premier azo ni so mbi recruté so ayeke mami mbi hunda na mami mbi tene lo gi na mbi atanga ti ambeni awali ni aga wara mbi françoise awara mbi agermaine ouse et puis chance nga bokasa amû orchestre ni atene bon comme e pika musique musique ni na bangi ge andere mingi na ni so il faut que e gue na e fara nga aussi na azairoa comment musique ti ayeke bien comment azo ti dodo ti ayeke da et puis ga e voyage lani e gue si na kinshasa ka e gi na afranco e duti place oko e sara mozoko ensemble après e fangu e gue na ye so na braza après awe na invitation ti Ceausescu président ti roumanie orchestre tropical fiesta na afini kue avoyage ague na roumanie
père majoa ayeke lani na bar ti lo si atambela ni ngango mingi so e ti bar so nyen
babâ ti mbi giri na mlenge aussi lo yeke kota camarade ti joseph kabafele lo e giri na temps ti jeunesse ti lo lo kue lo sara ambiance mingi donc lo ga lo kono lo ga kota zo awe lo si na bangi sara kota bar ti lo na bage ti lakuanga kozo ni ayiri atene cercle de métisse et puis aga na pokoni jardin d'enfant après awe si lo si na sika 1 si lo transformé lo sara kota gba ti sika 1 ti da ti so aga wara so sympathique voit de nuit kue lani giri asara nga aussi ka babâ ti mbi lo yeke soutenir ta culture musicale mingi ni la si mbi dabe ti mbi na ti pikango mozoko so mbi tene mbi fo mbi kue mbi sara nga mi kekete ngangu mais tango so giri mbi yeke sara kua mbi yeke na moyen ti sara ngo ye ni kue ape mbi ga kungbi juta mbi wara retraite mbi awe mbi ga mbi lifada so na ti formation musicale mbi sara solfège et puis mbi sara saxo
ala pika saxo mingi tongana bekese la awe
camarade ti mbi sisko ti tropical fiesta la aza mbi na ti lege ni so donc depuis na temps so mbi yeke na lo lo yeke fa na mbi kete 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 kete
souvenir wana agbu be ti manuel majo mingi
abar kue ti ya ti ville ti bangi ambiye bien sûr na temps ti giri ayeke da pacifique ayeke da na ville ti be ti mbi ayeke da na bage ti fu volcan 2000 et puis na lakuanga lakupol ayeke da donc aplace so kue so ayeke ando so si jeune ayeti gue da lo yeke na kete pata ti lo gue lo paye lo li lo ma musique lo sara ngia ti lo mbi l'heure ti ala li mbi awe lo kiri na kodro temps so e giri ngba jeune encore so e yeke sara kekete aboum ti entre ajeune aclub ayeke da acopine ti ayeke da e yeke sara afête ti souvent
kete iri ti manuel majo na ngoi so lani ayeke nyen la
depuis na mlenge ala iri mbi gi manu manu
to adi bango
amanki ni aga bia ni manu di bango so ma amanki mbi gi afe
so la mafade ayeke manuel majo so kete iri ti lo ayeke manu na kua singa ti tango ti giri tene na ndö ti voa afrique na kua singa ti kobe ti laposo marie françoise dindo mayanga afani tongo rognon imano
mbi besoin soit na rognon tomate ti leni mafuta tikarako, ail, petit oignon, ça que iri ciboulette, quoi cube magi, ingo, feuille de laurier, ndongo, na vinaigre. Donc ils sont de que ça à cause on bifa d'abord à oignon timini toi ouais, bi sukula ni tout bifa bi ça que te que bizana ti du ti semen bi réservé bifa tomate ni aussi. C'est bi gati toko bela tomate leni son bi ki ziti da leni, bi fa ko te que te ouais, bi le crani bizana ti du ti semen bi réservé ni pas de ça ouais, bi for ai na petit oignon ni son bi pika ni ta soko, hein moi écrasé ni mon pika ni ta soko au coin bi réservé bizade de côté. Pas de ça ouais, sukula fo na oignon timini tout bien 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 bien. Bizia salté ni soa mafuta ni son ndotia ronyoni so bizia sakeni to ambifa na ketekete morceau bien ouais bizia paso na na terani so mi mu paso ngu hein mo zona ti tawa bizia ka vinaigre na tingu so kete secretin bila hein vinaigre na tingu ni bizia na wa poro ouais pa de so to so ngu na poro so le bi bi paso lo foa tin bi na ronyoni so bi fa deja na ketekete morceau ouais so bizia na ya tingu ti wani na vinaigre ni bien a poro gi oh peut-être 5 minutes on so bi tout kuna ti paso pa de so la bizia tawa tin bi na wa paso bizia ma na wam bibi oignon timbi na tomate leni so tout bilex pendre entre ton ko pendra wam bibida biyoroni te koni kete patsumbi mu pasolo ini ne foani sumbi fight na oignon sumbi na ti tomate timbi biza faso ai na persil timbi ni so na ciboulette sumbi pika pendre so biza da tout mi tourner bibi cube magie da biza ingo timbi da feuille de laurier pa de son biza ngou na gbeni kete ti te sou tangba kam so sangba na gbeni quand même kete pa de son na fin so to sumbi gati de sont tawati mina we bibi lo ndongo na yani kanga ni façon bizarre de côté accompagnement mina ke mangbere ou bien la yorongo fondo en direction donc mon petit tolof na terani so quoi en direction ya
so ko beti midi la terra la que aussi
na ko beti midi mon petit na midi na la que généralement mon petit na la que ya ko bena na tata so mon lango njonia mais mon te ko be mingi gban na la que zo nenengo so mon nenga gila ndo gbogbo mon petit ou mon ugba
Wugbasu wala mafade yake Marie-Françoise Dindo Mayanga na kwa singati kobeti la poso.
Bo, metena sinde sinin. Aya ringi ti madafonu no te voa d'Amerike na ndote gerbu posua tangbango ako na penjini. Mesambari nipangia FM ni lago ama nidi iti bodo.
Peso simo na tere tindi. Aki tonga na chusa kote la kisiki kala tuge tika na monza pa kwecha ye ye. Présentez-moi tout ma souci, présentez-moi garde mon plaisir, présentez-moi tout ma chagrin, présentez-moi garde mon bonheur, présentez-moi tout ma malheur, présentez-moi garde mon bonheur, tu t'en 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 t'en
Je vois les angoules du désert.
Eh, Kota, ton arapanio de lingua qui n'a tikana mama. Tandigasko na kota la titena bimina chale.
C'était Lendo TV au Afrique Claudia Pendre Bazokoti Makintosh et Mungangwe Soti Tede Gonda et Bala Claudia Mayanga et Gonda Siwasokwa Poussundu la Tetifono Tiati Mazia et Tene Nando TV au Afrique et Yesiri et Teretouanaita Isa Doye na Popotie na Be Afrique et Mungangwe Soti Tede Gonda et Bala Intati Sola Nebeswa Mai Bani Bani Nando Tibana Tere Azotunga na Jean-Serge Bokassa Marie Solange Greya Zoba Abdelaziz Chokoro, Florence Sidner, Abdelaziz Chokoro, Rose Beleke, André Régnier, Léo Manounou, Patrick Anselme Douaclé, Sylvie Doris, Claire Jeannette Mayanga, Elodie Vargala, Guy Wazoua, Bambi Habib Koto, Josiane Déby, Désirim Batangombe, Salomon, Gana Clément Thierry Tito, na Batati Bangui.
Ça s'accomplit dans le petit bois de l'Amérique. On est ici aussi à la tribune à une journée de tango, qui faudra la baguette, et soit la faudra ouadé, et l'imbécile à Sangoto, la qui faudra la dossier bande à terre. C'est dit là, la voix de l'Amérique.
Takema Gazinga, la voix de l'Amérique.
Serge
Boudalamou,
Zo soit les Kwasingani ke itati Georges Leonard Sagno Mutuyani Agasango Ngana Domasini Changa Wang Imusingila na Masekati Biafrika Edne Amoko Mayen Suluga Lubai Lasso na VOA Afrika.